Tacıbayeva Gülnaz, Wikipedia Açık Ensiklopediyasidan. Tacıbayeva Gülnaz Zohidullah kızı. Bolalar yozuvchisi, ssenariy muallifi, tarjimon, dizayner, ta'mirshunos rassom. O'zbekiston Badiiy akademiyasi, Badiiy ijodkorlar uyushmasi a'zosi. O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasi a'zosi. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi. 1991-yil 8-fevral kuni Toshkent shahrida tug'ilgan. Yozuvchi Muhabbat Yo'ldoshovaning farzandi. 2019-yildan O'zbekiston Badiiy akademiyasi va Badiiy ijodkorlar uyushmasi. 2021-yildan Milliy tiklanish demokratik partiyasi. 2022-yildan O'zbekiston yozuvchilari uyushmasi a'zosi. Hozirda uyushma Bolalar va o'smirlar adabiyoti kengashining raisining o'rinbosari va qator xalqaro adabiy jurnallarning O'zbekistondagi adabiy koordinatori. 6 yoshidan ertaklar yoza boshlagan. 2008-yilda Zominda o'tkazilgan O'zbekiston yosh yozuvchilar respublika seminarida bolalar adabiyoti nominatsiyasi bo'yicha g'olib bo'lgan. Bolalar va o'smirlarga mo'ljallangan 9 ta kitob muallifi. O'rmon ertaklari, Kuladigan quyoncha, O'rmon alifbosi, Topishmoqlar, Jayxun va alanga, Epchil Zag'izxon, Sayohatchi, Kemachi va Mehmondo'st Olmaxon. Ertaklari Gulxan, G'uncha, Tong yulduzi, Klass va boshqa qator nashrlarda chop etilgan. Bundan tashqari rus, qozoq, qirg'iz va ingliz tillariga tarjima qilinib, ertak va hikoyalari AQSh, Rossiya, Ukraina, Donetsk Xalq Respublikasi, Pokiston, Bangladesh, Belgiya va Qrim Muxtor Respublikasidagi adabiy nashrlarda chop etilgan. 2014-yilda O'zbekiston va Koreya Respublikasi hamkorligida o'tkazilgan O'rta Osiyo mamlakatlari mif, ertak va dostonlari xalqaro tanlovida o'zining Jayxun va Alanga nomli kinofilm ssenariysi bilan faxrli birinchi o'rinni egalladi. O'zbekiston hududi Kankadan topilgan 10 dan ortiq qadimiy arxeologik sopol buyumlarni ta'mirlab, qayta tikladi va 2016-yilda Ikuo Hirayama nomidagi xalqaro madaniyat karvon saroyida o'tkazilgan Ajdodlar merosi yillik hisobot ko'rgazmasida namoyish etdi. 2019-yilda o'tkazilgan Humo 2019 xalqaro ertaklar ko'rik tanlovining asoschisi va hakamlar hay'ati a'zosi. 20dan ortiq badiiy filmni o'zbek tiliga tarjima qilgan. Gulnoz Tojiboyeva 2021-yil O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasi tashabbusi bilan o'tkazilgan Yoshlar kelajak drayverlari 1-chi yoshlar forumida bolalar va o'smirlar adabiyotini rivojlantirishga doir takliflari bilan partiya a'zosi sifatida faol ishtirok etdi. Ukrainaning Avtograf adabiy jurnalida shoira Zulfiya Mo'minovaning Toshbaqa, Toshbubining ko'zoynagi va Qarg'achi Qoratosh qanday qilib o'ziga ota-ona izladi kabi ertaklari. Bolalar shoiri Orif To'xtashning G'iybatchi Chumchuk nomli ertagi Gulnoz Tojiboyevaning tarjimasi va rasmlari asosida chop etilgan.